Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Ani yakujaje waliyokalira luli nga bakulabako kati bakwegomba ntyo kikuba budinda ne batamanya ntyo mwana gundi gwalina yamulindira emyaka nga mwenda nti sente yokwe gyolidde wasulako enjala luli wetabadde nga twakaba wabula twakaba tumanya kusabanga kati laba Katonda. Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Ani ataganyiza mulabe kumegana kuswaza swaza nga jabadabada kwesunga nti toluona olwaleero natamanya nti naluno lweyewelera nanyiga Katonda ge galuwaniridde nga ne sente yeyo gyolidde wasulako enjala luli wetabadde nga twakaba wabula twalina netuguma nti Yesu waliyo katiraba babala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Bwe bali bababala abalabye ku mukono gwa Mukama nga gukola mumpita n'enzija nenjulira Mukama nange ngulabyeko. Balisiza yasanyusiza bakubagiza ne banywezeza